Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен 13 январ бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери Казакстандан чыгарыла баштады. Масимовго кылмыш иши козголду. Ал эми Алматыда каза болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү жакындарына бериле элек. Кармалган 4 жаран дагы бошотула элек.
СИЗО'нun жетекчиси менен контакттабыз, бүгүн эртең менен сүйлөштүк. Күндө эле бүгүн чыгарабыз деп чыгарбай атат аларды.
Ооганстанда каачылыктан улам бөйрөгүн саткандар көбөйдү.
Мен кайырчы болуп көчөдөн садага сурай албадым. Балдарымды багыш үчүн ооруканага барып бөйрөгүмдү сатууну чечтим.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бул соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлерди Казакстандан чыгаруу аракеттери башталды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады.
В результате предпринятых мер за короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным контингентом миротворческих сил, были выполнены.
13 январда Алматы шаарында аскерлерди узатуу иш-чарасы өттү. Анда сырттан келген күчтөрдүн тынчтыкты сактоо жана стратегиялык объектилерди коргоо боюнча аракеттерине ыраазычылык жолдонду. Бул күнү кайсы өлкөнүн аскерлери чыгарып кетери так айтылган жок. Кыргызстандын аскерлери 14 январда учуп кетишери мурдараак кабарланган. Аскерлердин жалпы контингенти 10 күн аралыгында чыгып кетери маалымдалды. Казакстанда суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу башталган тынчтык митингдери алгач 12 январда чыккан, кийин өлкөнүн башка аймактарында жайылган. Ал башыламандык жана талаптоноолор менен коштолду. Эң негизги тополоң Алматы шаарында болду. Буга байланыштуу 6 январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токоев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен ЖКК-дан жардам сураган. 6 январда Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түшсө, 7 январда уюмга кирген Армения, Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстандын тынчтык орнотуу күчтөрү барган. Токаев 11 январда мажилисте сүйлөп жатып, уюмдун аскерлеринин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдө абал турукташып калганын айткан. Акыркы маалыматтарга ылайык, тополоңго байланыштуу кармалгандардын саны 10 000 чамалады. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги орто токой суу сактагычы ижарага берилгени боюнча түшүндүрмө таратты. Мекеме Ысык Көл менен Нарын облустары чектешкен жерде жайгашкан орто токой суу сактагычы ижарага берилип, бул жайдан балык уулоого тыюу салынганын маалымдады. Ага ылайык, 2019-жылы конкурстук негизде орто токой ынтымагы жоопкерчилиги чектелген коом өкмөт өткөргөн сынакта жеңүүчү деп табылып, аталган суу сактагычты ижарага алган ишкана былтыр августта аталган министрликке караштуу балык департаменти менен балык өндүрүү, балык уулоо жана балык өстүрүү үчүн пайдаланууга берүү жөнүндө келишим түзгөн. Учурда аталган суу сактагычта чабактар өстүрүлүүдө. Буга байланыштуу орто токой ынтымагы балык уулоого уруксат бербейт деп айтылат маалыматта. Буга чейин айрым балыкчылар орто токойдун кожоюндары балык уулоого уруксат бербей жатканына даттанышкан жана суу сактагычтын ижарага берилгенине байланыштуу башкы прокуратурага кайрылышкан. Орто токой суу сактагычы 1956-жылы салынган. Кыргызстанда курулган эң биринчи суу сактагычы. Анда 4 700 миллион куб метр суу бар. Орто токой өлкөнүн түндүк аймактарын суу менен камсыздайт жана 25% Казакстанга берилет. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Кытайдагы сапарында уйгурлар маселесин көтөрдү. Бул жөнүндө ал Кытай кесиптеши Ван И менен Бээжиндеги сүйлөшүүсүндө сөз козгоп, камтамачылыгын айтты. Биз күн тартибиндеги маселелер боюнча өзгөчө уйгурлар жөнүндө көз караштарыбызды, күтүүлөрүбүздү жана кооптонууларыбызды ачык айттык, деди Чавушоглу сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында. Кытайдын Шинжаң уйгур автономия районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1 000 000 чейин адамдар бар экени айтылып жүрөт. Буга чейин АШКнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып, санкцияларды киргизген. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлеринде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Бул маселеде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды Кытайдагы уйгурлардын ооро болуу жөнүндө үн катпайт деп айыптап келишчү. Европадан Украина боюнча сүйлөшүүлөрдүн үчүнчү айлампасы башталды. Украинанын чек арасына жакын топтолгон орус аскерлерине байланыштуу Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрү 13 январда Венада жолугушканы жатат. Бул аталган темага байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн үчүнчү айлампасы болуп саналат. Алгач 9-10 январда Орусия менен АКШнын өкүлдөрү Женевада эки тараптуу жолугушуу өткөрүшкөн, 12 январда Брюсселде Орусия НАТО кеңешинин жыйыны болду. Эки жолку сүйлөшүүлөр бул маселелер боюнча толук жыйынтык берген жок. Былтыр күздөн тартып Украинанын чек арасына жакын Орусиянын аскерлери топтоло баштаган, АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыпташкан. Орусия АКШ менен НАТОдон коопсуздук кепилдигин талап кылып, Украина менен чек арага жакын жерде 100 000 аскери машыгуу үчүн топтолгонун айткан. Бишкекте дарыгердин көзөмөлү рецепти жок антибиотик ичкен 60 жаштагы аял дарыга аллергия болуп каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык тез жардам кызматынын башкы дарыгери Игорь Борисов кабарлады.
Вызов поступил к нам вчера вечером о том, что женщина 60 лет.
Кечээ кечинде тез жардам кызматынын реанимация бөлүмүнө барганда ал аял катуу аллергиялык реакциядан улам көз жумуп калыптыр. Маркум тааныштары телефондон эле айткан антибиотикти ичип аллергиялык шокко түшкөн экен, деди Борисов. Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарында жергиликтүү тургун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын оңдоп кошумча корпус салып берди. Ишкер Нурлан Сейиткулов өзүнүн эсебинен 5.5 миллион сом которгон. Буга чейин шаардагы номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын полу чирип, шыптан суу таамып калган, ал 66 жыл мурда курулганы кабарланат. Базар Коргон былтыр жыл башында айыл макамынан шаар макамына өзгөртүлгөн болчу, анда 40 000 адам жашайт. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин билдирүүсүнө ылайык 14 январда түнкүсүн жана күндүз тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3 градус, суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус, нөлдөн жогору. Талас облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градуска чейин муздайт, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүз 10-12 градуска чейин нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Жаңылыктарда айтылгандай эле, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери 13 январда Казакстандан чыгарыла баштады. Эл аралык укук коргоочу уюмдар казак бийлиген соңку окуяларда канча жакын тургун каза тапканын жашырбоого үндөп жатышат. Ал тапта коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Тынчтык орнотуучу бирдиктүү күчтөрдүн Казакстандагы бөлүктөрү коюлган максаттарды аткарып бүтүп, техниканы жана жабдууларын Орусиянын аба космос аскерлеринин учактарына жүктөй баштады, деп билдирди Орус коргоо министрлиги бейшембиде. Буга чейин президент Касым Жомарт Токаев контингентти чыгаруу көп болсо 10 күнгө созуларын айткан. ЖККУ миссиясынын алкагында Алматыдагы стратегиялык объектилерди кайтарган кыргызстандык 150 жоокер жума күнү кайтып келерин Кыргызстандын коргоо министрлиги маалымдады. Тынч митингдер тостополоң кан төгүү менен коштолгондо Токаев 5 январда тартип орнотуу үчүн деп аскердик блоктун контингентин жөнөтүүнү өтүнгөн. Суюлтулган газдын кымбатташына каршы өлкө түндүгүндө тутанган тынч акциялар башка аймактарга жайылып, кийин зомбулук менен коштолгон. Бирок казак бийлиги баш аламандыктарда күч түзүмдөрүнүн бери дегенде 18 кызматкери курман болгонун билдирүү менен чектелип, канча жөн жай киши каза тапканын азыркыга чейин айта элек. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 12 январда кечинде жарыялаган билдирүүсүндө расмий Нур Султанды нааразылык акциялары менен тополоңдордо канча кишинин өмүрү кыйылганын жашырбоого, адам укуктарын бузууларды, анын ичинде күч органдары курал колдонгон учурларды адилет жана объективдүү иликтеп чыгууга чакырды. Уюм ошондой эле соңку бир жарым аптада кармалган кишилердин укуктарын сактоо керектигин эскертти. Бийликтин баш аламандыктарда каза болгон адамдардын саны жана өлүмдөргө алып келген жагдайлар жөнүндө үн катпай жатышын айыптайбыз. Карапайым эл арасындагы жоготууларга тиешелүү маалымат кечиктирилбестен ачыкка чыгарылышы керек, деп айтты Amnesty International'дын Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча директору Мари Стразерс. 9 январда 164 киши каза тапканы кабарланып, бирок кийин Казакстандын саламат сактоо министрлиги техникалык ката кеткенин айтып, баштапкы сандарды төгүнгө чыгарган. Укук коргоочулар, активисттер, курман болгон же дайынсыз жоголгон тургундар тууралуу өз алдынча маалымат чогултууга киришти. Социалдык тармактардын бир топ колдонуучулары жакындарын жана тааныштарын издеп кайрылып жатышканы жөнүндө маалыматтар көп чыгууда. Ошондой эле активисттер, журналисттер кармалып кеткен учурлар тууралуу кабарланууда. 12 январдагы расмий маалыматка ылайык, соңку окуяларга байланыштуу 10,000 жакын киши кармалды.
Позиция вот этого, знаете, злого полицейского.
Мени сөгүп сагып терроризмге, Алматыда болгон тополон кыйратуулар үчүн айыпташты. Адамдарды мууздоо, балдардын өлүмү үчүн күнөөнү мага жүктөштү. Мен жүргүзгөн түз репортаждар көп тургундардын аянтка барып, нааразылыгын билдирүүгө, башаламандык уюштурууга жем таштады деген жүйөнү айтышты.
Площадь и протестовать и устроить массовые беспорядки.
Деп айтып берди Өскөмөндүн жашоочусу блогер Александра Осипова. Шаршембиде казак лидери кандуу окуялардын чордонуна айланган Алматыга барганда курман болгон полиция кызматкерлеринин жана аскерлердин жакындарына көңүл айтты. Жергиликтүү расмий пресса маалымдагандай, Токаев сыйлыктарды тапшырып, мамлекет маркумдардын үй-бүлөлөрүнө жардам берерин убада кылды. Президент өлкөнүн ири шаарына болгон террордук чабуулдун масштабын өз көзү менен көрүп, баа берүү үчүн барганын айтты. Бул тууралуу Токаевдин маалымат кызматы билдирди. 13 январда Павлодар, Батыш Казакстан жана Түндүк Казакстан облустарында өзгөчө абал режими алынды. Президент өткөн аптада адегенде Маңгыстау жана Алматы дуандарында, андан кийин бүтүндөй өлкө аймагында 19 январга чейин өзгөчө абал жарыялаган. Ал арада Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иш козголгону белгилүү болду. Масимовго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылып, 6 январда камакка алынган. Президент Токаев толкундоолорду артында чет өлкөлүк террорчулар турган мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атаган. Казакстандын демократиялык партиясы кыймылынын лидери Жанболат Мамай мындай аныктамага макул эместигин айтат.
Бул эч кандай мамлекеттик төңкөрүш болгон эмес. Башынан эле саясий реформаларды талап кылган тынч митинг болгон. Назарбаевдин саясий сахнадан кетүүсү талап кылынган. 4 январда 30,000 кишинин арасынан мен бир да террорчуну көргөн эмесмин. Мен Назарбаевдин жана анын үй-бүлөсүнүн чагымчылдары тынч демонстрацияларды башканукка буруп кетишти деп эсептейм.
Бир катар эксперттер соңку окуялар Токаев менен мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин айланасындагы адамдардын бийлик талашынан келип чыккан деген версияга ыкташат. Ал арада 13 январда туңгуч президент же эл башынын кичүү кызы Алия Назарбаева социалдык тармактарда жарыялаган постунда биринчи жолу кан төгүү менен коштолгон митинг акцияларды комментарийледи. Ал курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, бул окуялардан сабак алуу керектигин жазды. Атасына аймактардын жашоочуларынан маалыматтар түшүп жатканын кошумчалап, эл башыга көргөзүлгөн колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирди. Назарбаев өзү өлкөдөгү абалга байланыштуу билдирүү жасап же элге кайрыла элек. Экс-президент акыркы ирет коомчулук алдына былтыр 28 декабрда чыккан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстан темасын улантабыз. Тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон эки кыргызстандыктын сөөгү жакындарына берилбей, милиция кармап кеткен 4 жаран болсо камактан чыгарыла элек. Мындан тышкары кошуна өлкөнүн күч органдары ал жакта жашап иштеген кыргыз жарандарын ур токмокко алган учурлар тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда жүргөн ар бир жарандын укугу корголо турганын айтып жатат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Алматыдагы башаламандык учурунда Кыргызстандын эки жараны Азиз Мусаев менен Бактияр Базарбаев каза болгон. Алардын сөөгү жакындарына берилбей, мунун себебин казак тарап тиешелүү иш-чаралардын жүрүп жатышы менен түшүндүргөн. Маркум Азиз Мусаевдин апасы Казакстанга баласынын сөөгүн алуу үчүн барганы белгилүү болду. Анын жакын досторунун бири Сейтек Толтоев Мусаевдин кайсы өлкөгө коюулары чечилбей жатканын айтат.
Бирок жардам берди деп атат. Ал өзү негизи ошондой бала болчу мындай чын айтсамчы. Бирок жардамы керек болсо чулкап ара калган. Анан мен ойлоп атам да, перестрелка болуп бирдемке болуп атса ушуга барып бирөөгө жардам берем деп ошол жерден окко чогулуп калдыбы, билбейм. Ушундай
33 жаштагы Азиз Мусаевдин Алматынын борбордук аянтынан жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып окко учканы маалымдалган. Ал 2016 жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Ал эми Бактияр Базарбаев боюнча маалымат жок эсе, анын Казакстанда жүргүнчү ташып иштеп жүргөнү гана айтылып жатат. Мындан тышкары казак бийлиги тополоңдорго шек санап 1990 жылкы Закир Юбуров, 1991 жылкы Адан Хуров, 1987 жылкы Ильяс Мачо жана 2001 жылкы Абдурахим Жиншанлоону камаганы белгилүү. Алар азыркы учурда Алматынын убактылуу кармоочу жайында камакта. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов камактагы кыргыз жарандарынын абалы жакшы экенин айтып, жакын арада бошотулат деген үмүтүн билдирди.
Сезонун жетекчиси менен контакттабыз, бүгүн эртең менен сүйлөштүк. Күндө эле бүгүн чыгарабыз, бүгүн чыгарабыз деп чыгарбай атат да алардычы. Мен өзүм жолугуп келгем аларга. Алардын состояниясы нормальный. Чыгарыш керек эле, чыгарбай атат да. Азыр булар СЛАСЕ МВД уруксат берди деп, прокуратурадан уруксатын күтүп атабыз деп эле турат.
Негизи эле казак полициясы башламандыкка шек саналгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин кабарлагандан кийин Казакстанда текшерүүлөр күч алган. Мисалы, Чымкент шаарында жашап жүргөн 38 кыргызстандык кармалып кайра бошотулган. Өзүн Элнура деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну Казакстанда жашаган агасына кабатыр болуп жатат. Анын айтымында бир тууганын казак полициясы бир нече сааттан ашык кармап, катуу сабап койгон.
РОВД-га алып барып, аны 4 сааттын ичинде сабаптыр. Бет башы көгала, көзү шишеген, бөйрөктөрүн бүт чапкап уругулаган, ошол боюнча чыгыптыр. Өзүн ошол жакта иштеп жүрүп алган машинасы бар болчу, үйө катары ноутбук, компьютер, ошонун бардыгын эсиле, ошо баары бүтүп, бардыгы границалар ачып, блокпосттор алынгандан кийин анда барып калышыбыз мүмкүн деп ушинтип эле өзүн өзү алаксытып, бизди куш алаксытып ушинтип койду.
Кыргызстандын бийлиги мындай окуялар боюнча расмий маалымат бериш элек, бирок Казакстандагы кыргыз жарандарын алып келүү иштери жүрүп жатат. 11 январда Казакстандагы 150 ашык кыргыз жараны, 13 январда болсо 30 жараны чек арадагы ак жол өткөрмө бекет аркылуу мекенине келди. Жалпысынан бийликтин жардамы менен 400 жакын киши Кыргызстанга жеткирилген, өз алдынча келип жаткандары дагы бар. Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы ар бир кыргыз жаранынын укугу корголо турганын айтып жатышат. Мекеменин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Азаттыкка мындай деген:
көп нерселерди күч органдар өз ирети менен өз ишин аткарып атат. Кээ бир жерлерде балким чын эле таша кетип иш чараларды көрсөтүп жатып атат. Бирок ошого карабастан биз ар бир өзүбүздүн каттарыбызда, ар бир өзүбүз дипломаттык ноталарында, ар бир сүйлөшүүлөрдө ошо суранычтарды жазып атабыз, айтып атабыз. Биздин жарандарыбызга күч көрсөтпөгүлө, мыйзам чегинде текшерүү жумуштарды жүргүзгүлө деп.
Ал арада 10 январда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунун 1999 жылкы тургуну Сыймык Өмүрбек уулун Казакстандын чек арачылары кармап кетти. Маалыматка караганда Өмүрбек уулу Каркыра жайлоосунан мал издеп жүрүп, коңшу өлкөнүн аймагына кирип кеткен. Анын апасы Чынар Тамаева Казакстандагы тополонго чейин жок издеп чек араны кесип өткөн учурлар болуп келгенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам күтөрүн билдирди.
Мал издеп жүрүп эле тиги өтүп кеткен окшойт, анда шаарда окчу да. Чек ара андай менен да көп эмеси жок болчу мындай. Маалыматычы, түшүндө Пагырандан эме келди. Уулун арты ушинтип кармап кетти. Эме ат жөнү, жөн жайы, эмесин бергиле документтерин. Бийликтерге кайрылып болсо, бийликтегилерден эле, бул элден эле мындай жардам күтүп атабыз.
Сыймык Өмүрбек уулунун кармалганын 12 январда Жогорку Кеңеште депутат Акылбек Түмөнбаев айтып чыккан. Анын сунушу менен төрага Талант Мамытов Тышкы иштер министрлиги менен чек ара кызматына протоколдук тапшырма берген. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы Өмүрбек уулун кайтарып келүү үчүн болгон аракетин жумшап жатканын билдирди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Казакстандагы соңку окуяларга Азаттык чекит орг сайты жана биздин социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыз аркылуу көз салып туруңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кытайдагы сапарында уйгурлар маселесин көтөрдү. Кытайдын Шинжаң районунда уйгур, казак жана кыргыз баштаган бир катар мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1 миллионго чейинки адамдар бар экени айтылып жүрөт. Бээжин мындай маалыматтарды четке кагууда. Украинанын чек арасына жакын топтолгон орус аскерлерине байланыштуу Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрү 13 январда Венада жолугушканы жатат.
жатат. Бишкекте дарыгердин көзөмөлү рецепти жок антибиотик ичкен 60 жаштагы аял дарыга аллергия болуп каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык тез жардам кызматынан кабарлашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда каачылыктан улам бөйрөгүн саткандар көбөйдү. Бир бөйрөктүн баасы $4,000 чейин бааланат. 11 январда АКШ Ооганстанга кошумча $308 млн бөлөрүн билдирди. Жакырчылык каптаган Ооганстанда бөйрөгүн саткандар көбөйдү. Бир бөйрөктүн баасы $2,000 $4,000 чейин. Ал эми операцияга дары дармекке дагы $4,000 керек. Ошентип жалпысынан бөйрөккө муктаж адам органын берүүгө даяр кишиге $8,000 берет. 40 жаштагы Гулям Хазарт Герат провинциясында жашайт. Ал бир ай мурда бир бөйрөгүн $2,300 саткан.
Мен кайырчы болуп көчөдөн садага сурай албадым. Балдарымды багыш үчүн ооруканага барып бөйрөгүмдү сатууну чечтим.
Дарыгер ага бир жыл оор жумуш жасабай эс алууга кеңеш берген. Хазарт жарымжан болуп тапкан акчасы түгөнгөндөн кийин үй бүлөсү кантип күн көрөрүн билбейт. Бөйрөгүн саткандардын көбү Хазарт сыяктуу жегенге наны калбай калгандар. Доктурлардын айтымында учурда Ооганстанда донор болгондордун бир эле пайызы бөйрөгүн алмаштырууга муктаж болгон жакынына жардам бергендер. Калгандарынын баары сатат дейт дарыгер Ахмат Шыкаип.
Бөйрөгүн каачылыктан улам саткандардын ден соолугу эртеби кечпи жабыркайт. Ооганстанда донорлордун көбү жегенге наны жок калгандар. Алар аргасындан бөйрөгүн сатышат.
Улуттар уюму Ооганстанда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин өлкөнүн экономикасы кыйрап, ага пандемия менен кургакчылык кошулуп, быйыл калктын 90% же 39 миллион адам ачарчылыкка кабылаарын эскерткен. Талиптер бийликти алгандан бери миңдеген киши бир нече айлап маянасыз калды.
Көп адамдар өз башын сактап өлкөдөн чыгып кетти. Айрымдар жумуш издеп кетишет. Кээ бирлери жолго ар кимден карыз алып, болгон акчаларын коротуп, кайра чыга албай кайтып келишет. Карызынан кутулуу үчүн үй мүлкүн жада калса бөйрөгүн сатып жатышат. Айрымдар балдарын да саткан учурлар кездешет.
Дейт айыл аксакалы Кудо Асабат Мирахмат. Батышты ааныган ооган өкмөтү кулап, Талибан бийликке келгенден көп өтпөй, Евробиримдик Ооганстанга жардам ирээтинде бериле турган каражатты убактылуу токтоткон. Ошондой эле Вашингтон Оогансандын борбордук банкынын АКШдагы эсептерине чектөө койгон. Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык, Оогансандын чет өлкөдөгү эсептериндеги алтын жана валюта резерви $9 млрд ашат. Кошмо Штаттар Ооганстанга кошумча $308 млн бөлөрүн ак үй 11 январда билдирди. Ошентип октябрдан бери Вашингтон Кабулга $782 млн жардам берди. Улуттар уюму оогандарды гуманитардык апааттан сактап калуу үчүн 5 миллиард чогултуу зарыл экенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобум сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Нарын районунун Ташбашат айылында 2015-жылы курулушу башталган спорт зал дагы эле бүтпөй турат. Пайдаланууга качан берилери дагы белгисиз. Балдар кыш чилдеде сыртта ойноп жатышат. Бул айылдагы мектептин имараты дагы авариялык абалда. Эскилиги жеткен мектепте окуп, аязда сыртта ойногон окуучулар тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Суука карабай топ кубалап жүргөн бул тестиерлер Ташбашат айылындагы Дүрбөлөң Мамбетов атындагы орто мектебинин окуучулары. Алардын дене тарбия сабагы ушундай шартта өтөт.
Пас.
Ушул күндөрү нарында аяздын күчү күндүзү минус 20 градустан ашып жатат. Суук абышкан балдар көк муштун болуп ойноп жүргөнгө көнүп бүтүшкөн. Бирок ошентсе да алардын кыялында үстү жабык, жылуу спорт зал турат. Анткени жаз келип, жер баткак болуп калган учурда алар мектептен чыга албай калышат. 3-чү класстын окуучусу Жандос Кенжебеков.
Мындай кар жаганда так эле ойной албай калабыз. Сапожкалар тоңуп калат кээде. Анан спорт залыбыз бар, бирок ичи бүтө элек ошо бүтсө сом болот эле.
Жандос айтып жаткан спорт залдын курулушу 2015 жылы башталган. Бюджеттен 17 миллион сом бөлүнүп, ошол жылы эки корпустан турган имараттын бири дээрлик салынып бүткөн. План боюнча ал 2016 жылы ишке берилмек. Иштин көбү бүтүп, азы калганда акча толук чечилбей, ошол боюнча курулушу токтогон. Андан бери иш алдыга жыла электейт. Мектептин дене тарбия мугалими Кубанычбек Суанбеков.
Бул спорт оюндар залы. Мунун ичинде баскетбол, волейбол, теннис ойнолсо болот. Экинчи корпусунда болсо Барцовский зал, гимнастикалык зал, жуунуучу жайлар, тренерлердин бөлмөлөрү бар да.
Спорт залдын бүтүшүн зарыгып күтүп жаткан окуучулардын мектебинин имараты да авариялык абалда. Жарым кылым мурда курулган мектептин шыбы ийилип, дубалдагы жаракалардан шамал үйлөп турат. Тар залдан окуучулар баскан сайын полдун сүлкүлдөгөнү класстык бөлмөлөргө кадимкидей билинет.
Көрүн, энесте додасыңарбы? Андан кийинки сары козу, көк козу.
Эскилиги эбак жеткен мектепте мугалим 3-чү класстын окуучуларына эне тил сабагын өтүп жатат.
Күздүн күнү көп болду.
Өзүм дагы окуп келген башка мектептерден. Ал жерде ошо 36 окуучу болсо дагы аябай мындай кенен болчу да, баары батыпчы. Бул жерде болсо бизде азыр аябай аз окуучу болсок дагы ошол дагы батпай кетебиз.
Деди 10-чү класстын окуучусу Сезим Кумарбек кызы. Бул мектепте 320 окуучу 2 смен менен окуйт. Мектептин имараты 1970 жылы курулган. Андан бери жыл сайын акталып сырдалганы болбосо, толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Дубалдын шыбагы улам түшө бергендиктен мектептин кенже кызматкерлери ал жерди күн сайын бүтөп турганы көндүм көрүнүшкө айланган.
Мына контрмарканын жарыктарын көрүп атасыздар. Буларды алып салалы десек, үстү түшүп кетип, үстү чыкканга болбойт, чыккандан коркобуз. Уже устундары бүт болгон дес, бунун баары чирип эскилиги жетип. Муну алып салып, ордун бүтөйлү десек, ага мүмкүнчүлүк жок да. Эгер муну алдык дегенсе үстү түшөт. Ошол биздин нормандын көйгөйүсү ушул болуп турат да азыркы мезгилде. Ушул 21-чи кылымда мамлекеттин деле биз ал акыбалын түшүнүп турабыз. Бирок ушул өтө кыйыныраак болуп калды ушул балдарыбыздын билим алуусуна.
Дейти мектептин мугалими Кубанычбек Суанбеков. Мектептин жетекчилиги бул көйгөйдү 2 жылдан бери көтөрүп эле келе жатат. Алар тиешелүү министрликтерге бир канча жолу кат жолдошкон, бирок азырынча оңголукту жооп алыша элек. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Жумалы Маткалыков Ташбашат айылындагы мектеп жана спорт зал маселесин 2022 жылдын планына киргизүү аракети болуп жаткандыгын билдирди.
Ушу каражаттын тарышына байланыштуу планга кирбей спорт зал бүтпөй келип атат. Мектеп бул спорт залга өтө муктаж. Спорт залдын өзү бүткөн, жанакта кошумча күрөш залы бар эле жанында да. Ошол күрөш залы бүтпөй, акча каражаты бөлүнбөй, ушу толук бүтпөй, ушу оор абалда туруп атат да. 22-нчи жылдын планына киргизип, капиталдык салымдар беренесине киргизип, планга киргизүү маселесин коюп, биз ушу турак жай жарандык куруу департаментине сунуштап атабыз.
Нарын облусунда авариялык абалга кептелген 36 мектеп бар. Айрымдарына кирүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Маселен, Кочкор районунун Акыя айылындагы мектептин окуучулары ушул күндөрү айылдагы эски дүкөндө окуп жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета рубрикасына сизден дагы тема болсо, анда бизге социалдык тармактар аркылуу жазсаңыз болот. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Биз Facebook'та, Twitter'де, Instagram'да жана Одноклассники'де барбыз. Ошол жактан бизден бардык жаңылыктарды окуп, угуп, видео сюжеттерибизди көрүп турсаңыз болот. Бишкекте кечки